Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12 na nusu jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1 na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tunasikika kupitia Citizen Radio nchini Kenya, RFA nchini Tanzania na 93.7 FM Kaya Mombasa, na bila kusahau FM za VOA 107.5 Nairobi na 107.8 Mombasa, 102.8 Lubumbashi, 96.2 Goma, 97.4 Bukavu na 97.7 Kisangani nchini DRC na 104.3 Kigali, Rwanda. Ninayewakaribisha hii leo ni mimi Patrick Ndwimana. Katika matangazo yetu ya leo tunakuletea kipindi cha salamu na muziki, lakini kwanza tunakusomea habari za dunia.
Nikikupa salamu za heri njema ya Pasaka na kukusomea habari za dunia sasa hivi, jina langu ni BMJ Muridhi. Watu 7 wamekamatwa kufuatia mashambulizi ya mabomu yaliyotokea mapema leo nchini Sri Lanka na kusababisha maafa makubwa na uharibifu mkubwa wa mali. Katika mashambulizi mabaya zaidi kuwahi kushuhudiwa nchini humo ndani ya kipindi cha muongo mmoja, milipuko kadhaa ilitokea kwenye makanisa na mahoteli ya kifahari leo Jumapili na kuacha angalau watu 207 wakiwa wamekufa na zaidi ya 400 kujeruhiwa. Milipuko 6 ya kwanza ambayo ilisikika mwendo wa saa 2 na dakika 45 asubuhi saa za huko ndio iliyoua watu wengi zaidi. Milipuko miwili midogo ilitokea saa kadhaa baadaye. Mabomu hayo yalilenga waumini wa kanisa Katoliki waliokuwa kwenye ibada ya Pasaka pamoja na watalii katika miji mitatu ya Sri Lanka, ikiwa ni pamoja na mji mkuu wa Colombo. Mashambulizi hayo yamewashtua raia wengi wa nchi hiyo ambayo imekuwa tulivu tangu mwagikaji mkubwa wa damu uliosababishwa na vifo vya wenyewe, vita vya wenyewe kwa wenyewe takriban na miaka 10 iliyopita. Takriban raia 30 wa kigeni wakiwa ni pamoja na Wamarekani na Waingereza ni kati ya waliouawa au kujeruhiwa katika mashambulizi hayo ya leo. Wakristo ni asilimia 7.5% ya watu wote nchini humo, ambako idadi kubwa ya waumini ni Wabuda. Sri Lanka ina takriban watu milioni 21. Kiongozi wa kanisa Katoliki Papa Francis leo ameongoza ibada ya Pasaka iliyohudhuriwa na maelfu ya waumini pamoja na watalii katika kanisa la St. Peter's Basilica mjini Vatican, na kutuma salamu za rambirambi kwa jamaa na marafiki ya waathiriwa wa mashambulizi hayo yaliyotokea nchini Sri Lanka. Papa Francis alielezea masikitiko yake kufuatia mashambulizi hayo na kuiombea jamii ya Wakristo ambao walisema walilengwa kwenye makanisa, ikiwa ni pamoja na wageni waliokuwa katika mahoteli. Papa Francis aidha aliombea amani nchini Syria, Yemen, Libya na Sudani Kusini. Akizungumza kwenye ukumbi wa St. Peter's Square uliojaa maua ya kurembesha, Papa Francis akiwa amevalia mavazi meupe alitoa ujumbe wake wa baraka kwa mji wa Vatican na ulimwengu mzima, na kabla ya maneno yake ya mwisho ya kuwatakia watu wote Pasaka njema, alisema alipokea habari kuhusu mashambulizi ya Sri Lanka kwa huzuni mkubwa. Maadhimisho ya sikukuu ya Pasaka yamefanyika duniani kote wikendi hii kama mwisho wa wiki takatifu kwa Wakristo, ambapo kati ya mengine Yesu alishiriki chakula cha jioni cha mwisho na wanafunzi wake siku ya Alhamisi kabla ya kusulubiwa siku ya Ijumaa, ambayo imekuja kufahamika kama Ijumaa Kuu. Unaendelea kusikiliza habari hizi zikikujia moja kwa moja kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, tukitangaza kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Raia wa Ukraine wanapiga kura leo Jumapili kumchagua rais kwenye zoezi la marudio baada ya duru ya kwanza kutompata mshindi. Rais Petro Poroshenko wanamenyana na msanii wa kuigiza Volodymyr Zelensky, ambaye hucheza nafasi ya rais kwenye makala ya kuigiza ya televisheni nchini humo. Zelensky mwenye umri wa miaka 41 na ambaye hana uzoefu wa kisiasa ametajwa na wachambuzi kama ambaye ana nafasi nzuri ya kushinda katika uchaguzi huo, kama ambavyo uchunguzi wa maoni umekuwa ukionyesha. Baadhi ya wapiga kura wamekuwa wakielezea kutoridhika kwao na usimamizi mbaya wa Rais Poroshenko, ambaye wanasema umepelekea ongezeko la visa vya ufisadi, misukosuko ya kiuchumi na kuchangia mapigano yanayoendelea katika mashariki mwa nchi hiyo. Rais Poroshenko mwenye umri wa miaka 51 aliwaambia wafuasi wake katika moja ya mikutano ya mwisho kwamba iwapo Zelensky atachaguliwa atakuwa akidhibitiwa na rais wa Russia Vladimir Putin. Na ujumbe kutoka Sudan utazuru Marekani hivi karibuni kujadili uwezekano wa nchi hiyo kuondolewa kwenye orodha ya nchi zinazounga mkono au kufadhili ugaidi. Haya ni kwa mujibu wa shirika la habari linalomilikiwa na serikali ya Sudan, SUNA. Shirika la habari la Reuters limelinukuu shirika hilo la SUNA likisema kwamba mkuu wa baraza la kijeshi la utawala wa mpito nchini Sudan, Abdel Fattah al-Burhan, alikuwa amesema kwamba orodha ya maafisa ambao huenda wakazuru Marekani hata wiki ijayo inaendelea kutayarishwa. Wakati huo huo, Saudi Arabia na Falme za Kiarabu zimetangaza hii leo kwamba zitatoa dola bilioni 3 kwa Sudan kufuatia kuondolewa mamlakani kwa kiongozi wa muda mrefu wa nchi hiyo, Omar al-Bashir. Kwa mujibu wa vyombo mbalimbali vya habari, kati ya pesa hizo, dola milioni 500 zitapewa benki kuu ya Sudan, huku bilioni 2.5 zikitolewa kama msaada wa chakula, dawa na mafuta na vile bidhaa zingine muhimu. Hata hivyo, haikubainika mara moja iwapo pesa hizo zitatolewa kama mkopo au msaada.
Karibu mpenzi msikilizaji wa kipindi chako cha Salamu na Muziki. Leo ikiwa ni siku ya Jumapili ya Pasaka, msikilizaji, ni kipindi maalum kabisa cha salamu zako, na ndani ya nyumba kukuletea kipindi hiki ni mimi nimekushajaa tele humu ndani kama pishi la mchele. Naitwa Sunday Shomari nikiwa na mwenzangu
Mary Mgawe.
Barabara kabisa. Basi Mary, tunaanzia wapi?
Shukrani sana. Basi msikilizaji, kama ujuavyo, Wakristo kote ulimwenguni wanasherehekea siku hii ya Pasaka kwa namna tofauti tofauti, wengine kwa kuadhimisha katika ibada maalumu, wengine kujumuika pamoja na ndugu jamaa na marafiki wakiadhimisha kufikia mwisho wa kipindi cha mateso ya Yesu Kristo mwana wa Mungu, ambapo kwa siku 40 walikuwa wanafunga na kuomba kwa ajili tu ya kukumbuka jinsi ambazo Yesu Kristo aliteswa msalabani kwa ajili ya kumkomboa mwanadamu. Sasa tunaungana katika laini ya simu na wasikilizaji wetu ili tuweze kusoma salamu zao. Kamati ya barua yako hivi sasa, Eric Victor Masawe, wewe unasema ni mjumbe wa The Power Family Group Kamaina, na vile vile unataka kutuma salamu kwa Amina Mlacha, Emma Shirima, Judith Spara, Malisha, Philbert Kensamba, Anacreti Feruzi, Anacreti Ferdinand na Lucas Albert popote pale walipo. Mwingine uliotuma salamu zake siku ya leo ni Juma Michael King Majuto, Franco Robert na DJ Vumilata. Unasema nawatakieni kila laheri katika siku kuu hii.
Haya basi, moja kwa moja mimi nakamata kadi yake kwa jina la Pepe. Simu ndiye ni Hedi Ngasa akiwa Misonge, Tanganyika, Katavi kule. Mimi nakujua vizuri sana mitaa ya Katavi. Basi moja kwa moja anasema habari ya hapo studio, mtangazaji wa kipindi cha leo. Napenda salamu zangu za Pasaka zafikie baba yangu mzazi Masunga Doto, mkumbuka Ntawina Ngasa, mwalimu Furaha Mbuba, huku msahau anasema Jenny Riwa Makungu ya Kumhuru, Juma Sasika, Salumu Kindo, pamoja unasema na kaka yako Komi Ngasa. Na ujumbe unaambia jamani, tukumbukane siku zote kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti.
Nakuta Mariama Adoto, unasema mimi natokea Singida pale Tanzania. Moja kwa moja siku ya leo nafurahi sana kupata nafasi hii kwa ajili ya kutuma salamu zangu za Pasaka. Na napenda kabisa kumkumbuka mama yangu mzazi Zaituni akiwa pale Kigoma, namkumbuka baba yangu Jonathan akiwa pale Dar es Salaam katika matibabu, nakumbuka ndugu jamaa na marafiki popote pale walipo, lakini pia washirika wenzangu katika kanisa letu la Mtakatifu Joseph. Wote ninawaambieni kila laheri katika siku kuu hii ya Pasaka. Ujumbe na sema kumbuka kutembea na Yesu.
Mmoja kwa mmoja basi nashika salamu zake mtu pesa mwanamke. Huyu anasema yeye ni rais wa wanyonge akiwa kule pande za Msisi Mlelwe Katavi Tanzania. Watu wa Katavi mimi ndio mpamba mtu kweli kweli hivi.
Ndio hivyo tena, natoka Katavi mimi, kwa hiyo lazima tupate upendeleo kidogo. Sawa sawa. Philbert Jonathan Kiensambi wa Muleba, Kagera, Tanzania. Salamu zangu za leo napenda ziwafikie Lucas Alberto Mseti, Anacleti Fernandi, Letisha Shigolile, Paula Msabala, Dorika Tadeo, na Eric Victor Masawe, Wilfred Tambwe, Kutahiwa Busisi, Jonathan B. Mjuga na Matikiti Muhammad popote pale walipo, na ninawatakieni nyote kila laheri katika siku kuu ya Pasaka. Basi msikilizaji, tukiwa tunaendelea na kipindi hiki, bila shaka unatufuatilia vizuri moja kwa moja tukitangaza kutoka hapa Washington DC. Sio vibaya basi tukisindikiza salamu zetu na kibao hiki kutoka kwa msanii machachari kabisa wa mitindo hii ya gospel aitwaye Christina Shusho huko Tanzania. Nasi na kushukuru msikilizaji, na moja kwa moja sasa tunaungana na Padre Mushi akiwa hapa Baltimore, Maryland, Marekani, ambapo siku ya leo basi naye ataweza kutukumbusha tu nini maana ya Pasaka.
Sawa kabisa. Pasaka kwa kifupi tu ningeweza kusema kwamba ni hitimisho la mfungo wetu wa Kwaresma ambao umechukua takriban kama siku 40. Na katika siku za 40 tumetembea na Yesu tukitafakari maisha yetu, tukitafakari mahusiano yetu na Mungu na mahusiano yetu na wenzetu. Kwa hiyo tunaposherehekea siku kuu ya Pasaka tunahitimisha hivyo. Na katika ile siku ya Pasaka tunasherehekea kwamba Kristo ameshinda mauti. Kristo ni mshindi na ametuletea maisha mapya. Na kwa maana hiyo basi Mkristo yoyote ambaye anasherehekea sikukuu ya Pasaka anatakiwa aelewe kwamba anatoka kwenye yale maisha ya zamani, maisha ya gizani, anaingia kwenye maisha mapya, maisha ya mwanga. Kwa hiyo maisha yake yote yanatakiwa yawe ni mwanga kwa watu wengine, kwa jamii anayoishi, na katika sehemu zote anakofanya kazi.
Na vile vile mara kadhaa unasikia kwamba wengine wanasema kuna tukio hili la kuchinjwa mwana kondoo. Unaweza kuzungumzia hiyo kwa ufupi?
Kristo alitoa sadaka ya maisha yake kwa ajili ya ulimwengu na kwa ajili ya watu wa ulimwengu. Na ndio maana ya kwamba alichinjwa mwana kondoo. Yaani maana Kristo alitoa yale maisha yake. Alikufa msalabani kwa ajili yetu. Alikufa msalabani kwa ajili ya dhambi zetu. Alikufa msalabani kwa ajili ya kutuondoa katika ule utumwa wa dhambi na kutuweka huru tuwe watoto wa Mungu. Ndio maana ya kuchinjwa kwa mwana kondoo.
Mpaka huko DRC nakutana na Rita Nyangalangwa. Anasema mimi natokea Bukavu na nataraji kusherekea sikukuu yangu ya Pasaka kwa kumchinja mwana kondoo, kula kondoo, mbuzi na chakula kitamu, na wakaribisha wote tusherekee pamoja. Lakini tukiwa basi tuko katika harakati hizi baada ya uchaguzi, na watakieni wote wa Kongo heri ya Pasaka na tuishi kwa amani na utulivu. Salamu zangu siku ya leo napenda kumsalimu Jonathan Kamunge akiwa hapo Butembo. Namtumia salamu Ruben Karikuri akiwa hapo Butembo. Natuma salamu kwa Diana Masoko akiwa hapo Butembo. Natuma salamu kwa ndugu jamaa na marafiki popote pale walipo. Ujumbe na watakieni nyote siku kuu njema ya Pasaka.
Moja kwa moja basi nakamata kadi yako wewe, msimu mwingine ni Edom Edward akiwa Mbeya Tanzania. Anasema salamu zangu za Pasaka napenda ziende kwa Joseph Mwasambuti, Queen Edom, Salim Mwasambuti, na mwisho ni kwa Agape Mwasambuti na Baraka Mwasambuti, wote wakiwa katika jiji la Mbeya. Na mwisho anasema napenda wimbo wote wa Pasaka. Basi tufanye
sawa sawa, si vibaya sana, tutamchagulia msikilizaji, manake ndio chaguo lake.
All I require for life, God has given me, for I
Barua hii huwezi kuamini, kutoka China, moja kwa moja kutoka China. Na kutana naye Juliana, huyu hajasema jina la pili, lakini anasema niko hapa China mpweke kweli kweli. Sikukuu ya Pasaka na kumbuka wasikilizaji na watazamaji wote wa VOA. Basi bila shaka Sande unamwambia nini huyu?
Anamwambia basi aendelee kutazama na kusikiliza matangazo ya VOA, angalau atapata kupunguza ule upweke akiwa huko mbali nchini China. Sisi tuko pamoja naye.
Ajaishia hapo, anasema salamu zake siku ya leo anataka ziende kwa Riziki, mpenzi wangu wa zamani huyu. Haya, hajasita kumsalimu mpenzi wa zamani.
Na ile kuzungua na kumwambia mpenzi wa zamani kumsalimia ile kafu.
Haya, Riziki umesalimiwa, pokea salamu kutoka huko China. Anamkumbuka shangazi yake anaitwa Marieta akiwa pale Kigoma, Tanzania. Anasema salamu zikuendee pale ulipo na kukumbuka hakika na kutakia kila la heri katika siku kuu hii ya Pasaka.
Sana sana. Basi moja kwa moja tunakwenda kwake Yohana Mukucha akiwa Niwa Nyarugusu kwenye kambi kule Kasulu, Kigoma, Tanzania. Anasema kwanza kabisa anampokea salamu zangu zake mke wangu mpenzi Beza Kashini akiwa Marekani pamoja na watoto, anasema pili wazazi wake, anasema akiwa hapo hapo Nyarugusu, na tatu rafiki zake Agrozati akiwa Marekani, na nne anasema kaka yangu mpenzi akiwa Arusha, na watano na mwisho sana mdogo wake akiwa Dar es Salaam. Na ujumbe anawapa maisha ni kuvumilia.
Barabara kabisa. Si mwingine Saenda Mabula Magesha, huyu anatokea Nyangokolo wa Bariadi huko Shinyanga, Tanzania. Anasema salamu za Pasaka ziwafikie wafuatao: Grace Simon Seni, Reina Shani, Ismail Tololani, Nyanda Mayasa, Saidi Musa, Suleiman Kajore, Sombi Mtemi, Maige Mbona, Ruta Hiswa Busisi na Lena Chapati, Masumbuko Elias na Joseph Jila, popote pale mlipo, na watakieni kila laheri katika sikukuu ya Pasaka. Tukumbukana kupitia Sauti ya Amerika kwa sababu ndio sauti kuu ninayoipenda. Na kamata barua yako vilevile, si mwingine Juti Kasia. Wewe unasema unatokea kule Busasu, Nairobi, Kenya. Moja kwa moja siku ya leo unataka kutuma salamu zako kwa ndugu jamaa na marafiki, na bila kusahau wasikilizaji na watangazaji wa VOA. Nami basi hapa studio nikiwa nimetinga kwa kweli na mwenzangu Sande Chumari, tunapokea kwa niaba ya watangazaji wote wa VOA, tunakutakia pia Pasaka njema. Lakini hujaishia hapo, unasema unamsalimu mjomba wako akiwa kule Ubelgiji. Unatuma salamu kwa mama yako mzazi akiwa hapo Nairobi. Unatuma salamu kwa kaka yako akiwa hapo Nairobi. Ujumbe unasema tukumbukane kupitia kipindi hiki cha salamu na muziki.
Bila shaka mimi nitoke huko basi nikamate kwake Victor Faces Anyenda Kahango huyu anajiita. Anasema salamu zake kwa Full Respect Media kutoka Karagwe, Tanzania. Za Pasaka hizi ziende kwake Magi Lise, Ana Kleti Ferdinandi, Hamad William, Baba Jackson, Kinyozi Msafu, Sidi ya Kuguru, Fadili Hamdani, Tindika, Maku ni hayo, Baraka Rabani, pia Kusawa, nasema Victor Miselawie, pamoja naye Wilfredi Tangwe. Moja kwa moja basi anawaambia bila wapo mtu mwenye. Na ujumbe wako Pasaka anasema, tufufue mioyo yetu na Bwana Yesu.
Sawa kabisa, basi tufufue mioyo yetu kwa kupata kibao hiki cha muziki. Karibu upate mambo.
Niache ni imbe, niache ni imbe,
bila shaka zimekuwa ni salamu na muziki wakati huu wa kipindi ambacho Wakristo wanaendelea kusherekea Ijumaa njema na vile vile Pasaka kwa jumla. Ijumaa njema ilikuwa siku mbili zilizopita na leo siku ya Jumapili, wanaendelea na sherehe hizo mpaka kesho Jumatatu. Basi kabla hatujakamilisha matangazo haya na kusomea muktasari wa habari, jina langu ni BMJ Mridhi. Watu saba wamekamatwa kufuatia mashambulizi ya mabomu yaliyotokea mapema leo nchini Sri Lanka na kusababisha maafa na uharibifu mkubwa wa mali. Kiongozi mkuu wa kanisa Katoliki Papa Francis leo ameongoza ibada ya Pasaka iliyohudhuriwa na maelfu ya waumini na watalii katika kanisa la Saint Basilica mjini Vatican, na kutuma salamu za rambirambi kwa wale ambao wameathiriwa na mashambulizi hayo yaliyotokea nchini Sri Lanka. Na raia wa Ukraine wanapiga kura leo Jumapili kumchagua rais kwenye zoezi la marudio baada ya duru ya kwanza ya kutompata mshindi.
Na hapo ndio tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kuungana nasi hapo kesho kama kawaida ifikapo saa 12:30 jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote walioshiriki na kufanikisha matangazo ya leo, mimi ni Patrick Ndwimana nikiwatakia usiku mwema kutoka hapa Washington DC.